Domini, nunciavit Maria, et concepit ne Spiritus Sanctus.